Вночі в старовинному кріслі. Відгомоніли новорічні свята, про них ще нагадували вмерзлі в людяні коржі на тротуарах, оплилі фіолетовими та рожевими хімічними плямами обгортки цукерок, кружечки конфеті, схожі на рибічі скелетики ялинкові гілочки. Сірою запоною висіли над кругликом низьке набучавіле небо, порошило на містечко в'їдливу мжичку. Час від часу, витираючи долоною мокрі щоки, Леся квапилася додому. Гнила пора позаганяла кругличан у теплі й сухі закапелки. Ніхто, як звикле, не швендяв у центрі, лиш кілька перехожих, як і Леся, поспішали сховатися під дах. Але коло трьох стовпів усе-таки тупцяли, сподіваючись перехопити у когось гривню, кілька нахохлених, як мокрі кури, п'янделих. Балансуючи по черзі на одній нозі, стріпнула в коридорчику чобітки, розвісила на спинці стільця перед теплим радіатором обважнілу од мжички шубку, пройшла в кімнату і одразу ввімкнула магнітофон. Те, що 30-річна самітня дівчина мала двокімнатну квартиру, правда у підтоптаному, але ще міцному домі на дві оселі, опостінь також у двокімнатній мешкав із сім'єю рентгенолог, у круглику, де житла завжди бракувало, було дивом і викликало у кругличан невтолиму заздрість. А сталося так дуже просто. Коли у райцентрі запрацювало сучасне медмістечко, спорожнілі будинки колишніх лікарняних відділень і служб віддали медикам під житло. В колишній санстанції поселили рентгенолога, а друга половина будинку стала гуртожитком для медсестер. Леся якраз приїхала з училища і одразу одержала направлення у той гуртожиток. Троє дівчат мешкало в його двох кімнатах. Дівчата повиходили заміж, на їх місце прийшли молодші, що також швидко поставали на рушничок. Дівчата приходили і йшли, а Леся лишалася і лишалася, і стала вважатися господиною гуртожитку. Квартири з просторою кухнею, величеньким передпокоєм, кількома комірчинами, ванною і туалетом. Господиною вона була строгою, вимагала від дівчисок охайності, як шкодливих котів розганяла їхніх кавалерів і встановила комендантську годину. Отож молоденькі медсестри мали заліпше винаймати куток у містечку, ніж поступатися бодай крихтою своєї свободи і своїх лінощів. За два останні роки ніхто не поселявся у монастирі, як прозвала місцева поробота гуртожиток. А згодом з'явилася можливість, і Леся приватизувала його, стала законною власницею. Тягуча, таємнича космічна мелодія електронних інструментів плинула з магнітофона, повнила єство, витискаючи з нього напруженість приємною млявістю. Леся напівлежала, поклавши руки на лаковані, гнуті різьблені бильця у широкому і пухкому старовинному кріслі. Воно було колись лікарняним, певно стояло ще до комісарів у будинку якогось повітового ескулапа. За багато років житку в кабінетах кругликівських головлікарів вишмульгалося, видулося гулями від пружин, що рвалися з колись коштовної оббивки, і було викинуте в якусь комірчину. За літр самогону Леся випросила його у завгоспа. Ще літр і два червінці обійшлося встановлення пружин та нова оббивка – лакування. Леся розвальцем сиділа в старовинному кріслі і уявляла себе вбраною в довге оксамитове плаття темного тону графинею Евеліною Ганською, коханою, дружиною славетного француза Оноре де Бальзака, палац, якої дивом зберігся у Верхівні, що за 15 кілометрів від Круглика. «Вставай, графине, смаж собі яєшню!» – покепкувала з себе в голос, до чого інколи вдавалась, щоб оживити своє житло. Раніше, траплялося, в ряди годи обсідали її нудоти, але вона легко рятувалася вишиванням, якоюсь хатньою роботою. Тепер же все частіше і частіше відчувала, як м'якими й холодними лапами стискає серце самота, як нижче прихиляє вона стелю, давить нею та тоскною тишею, зроджує в грудях крижану порожнечу. І хочеться от того завити, як покинута зграєю його вчиться, тужно, протягло. Як от того рятуватися? Розкрити якийсь ліпше детективний роман і зосередитися на карколомних поворотах сюжету? А як рядки пливуть, а потім зовсім зникають перед невидющими очима? Йти до знайомих і нести їм свою тугу? Так у кожної своїх негараздів по зав'язку.